អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមឬអាស៊ានសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីចាលោកកំសែងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវដោយសារតែបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជំទាស់នឹងប្រទេសចិនខ្លាំងជាងគេក្នុងទំនាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តភក្តិចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងពេលរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាការពិភាក្សាប្រចាំខែរបស់យើងលោកនឹងផ្ដល់ការពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើជំរើសរវាងមិត្តថ្មីចិនហើយនិងមិត្តភក្តិចាស់វៀតណាមសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមខ្លីៗតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook បានបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទបញ្ហាទើបតែកើតឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនមាននៅក្តៅដែរហើយគេឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងក្រសួងការបរទេសផងដែរនឹងយើងដឹងថាតាមធម្មតាកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួននឹងរាប់អានមិត្តភក្តិទាំងអស់គឺមិនជ្រើសរើសយកមួយណាហើយចោលមួយណាទេប៉ុន្តែឆ្លងតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវនឹងតើលោកគិតថានេះជាជំហរដែលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់យកដោយមិនមានការលំអៀងទៅរកមិត្តណាធ្ងន់ជាងមិត្តណាទេបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតជំហរដែលកម្ពុជាគួរតែថែរក្សាហើយចូលឲ្យបានរឹងមាំនោះគឺជំហរដែលគ្មានភាពលំអៀងទាល់តែសោះព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានយើងមិនទាន់មានអំណាចឬមួយក៏ការឈរជើងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហាចំនួននានាជាពិសេសនៅបញ្ហាចំនួនមួយដែលកំពុងក្តៅកកុកដូចជាការឆ្លោះទៅលើឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងន័យហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាការប្រកាសជាសាធារណៈនៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាជំហរមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហើយយើងក៏សូមគាំទ្រប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅអ្វីដែលបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានត្រូវបានលើកឡើងវាមានកត្តាពីរដែលធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិនិងមតិប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាមានការលំអៀងនៃជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកត្តាទី1គឺនៅពេលដែលមានចំនួនរវាងមហាអំណាចនិងប្រទេសតូចប្រទេសដែលឈរអបដៃគឺជាមិត្តរបស់មហាអំណាចអាហ្នឹងគឺមានទ្រឹស្ដីមួយថាបើសិនជាយើងមើលឃើញអ្នកខ្លាំងកំពុងតែបំពេញទៅលើអ្នកខ្សោយអ្នកខ្លាំងចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យអ្វីដែលអ្នកខ្លាំងចង់បានពីយើងគឺគ្រាន់តែការឈរអបដៃទៅបានគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានមានមតិមួយចំនួនថាប្រទេសកម្ពុជាគឺចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលជំហរចិនប៉ុន្តែទី2គឺដោយសារការហូរនៃជំនួយនិងលុយពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាហើយការហូរហ្នឹងគឺมันមានដកឃ្លាទៀតគឺបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាជំហររួចហើយហ្នឹងគឺតែងតែមានការសន្យាជួយជាអគារ12ជាន់ក្តីជាថវិកា500ជាងលានជិត600លានដុល្លារក្តីសិតទៅជាពេលវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យមានរូបភាពថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលំអៀងឬមួយក៏ប្រទេសចិនត្រូវបានទិញយកអត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីអតីតកាលតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមូលហេតុក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរកម្ពុជាមានការតឹងទ្រូងសម្បាដោយសារមានការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដូចជាតាក់ទងរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងនេះគឺប្រទេសចិនរារាំងមិនអោយការលូកដៃរបស់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងអោយអាស៊ានលូកដៃហើយព្យាយាមមិនលូកដៃឬមកព្យាយាមខ្លួនឯងមិនចូលរួមក្នុងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយរួមទាំងមហាអំណាចមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចង់ឲ្យអាស៊ានលូកដៃហើយថារឿងបញ្ហាចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាអាស៊ាន ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងមែនទែនកម្ពុជាមានមូលហេតុសំស្របក្នុងការតឹងទ្រូងក្នុងការខឹងសម្បារឬមួយក្នុងការតឹងទ្រូងទៅលើអ្វីមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាហៅថាភាពអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ត្រង់ថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសមួយដែលមានអំណាចជាងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសថៃទៅលើចំនួនព្រះវិហារគឺជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន2នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយរវាងសមាជិកអាស៊ានទៀតបានន័យថាជាបញ្ហាអាស៊ានមួយដែរប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានដតីដូចជាប្រទេសចិនដែរគឺប្រទេសថៃមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងលូកដៃដែលថាខ្លួនមានអំណាចខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងឈោអបដៃមើលដោយសារអញ្ចឹងហើយការឆ្លោះរវាងប្រទេសមួយតូចជាងហ្នឹងគឺគេមានព្រៀបថៃមានព្រៀបហើយអាស៊ានក៏មិនបានលូកដៃដែរហើយចាត់ទុកថាជារឿងចំនួនទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជាដល់ពេលកម្ពុជាឥឡូវនេះក៏ថាអញ្ចឹងដែរក៏ថាចំនួនរវាងចិនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនចំនួនរវាងចិនជាមួយនឹងវៀតណាមគឺជាចំនួនទ្វេភាគីមិនមែនចំនួនអាស៊ានទេតាមពិតកម្ពុជាលើកឡើងនេះគឺត្រឹមត្រូវត្រង់មួយត្រង់ថាអាស៊ានក៏អយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះដោយប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលូកដៃជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសថៃជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានលូកដៃជួយការពារយុទ្ធភាពយុទ្ធធរនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆ្នេរសមុទ្រទៅលើចំនួនព្រះវិហារនៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូចគ្នាតុលាការខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែយន្តការតុលាការអន្តរជាតិដូចគ្នាគឺតុលាការបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះដូចជាតុលាការកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពិភពលោកនៅពេលដែលកម្ពុជាឈ្នះមិនបានចូលរួមលូកដៃដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសថៃដកខ្ទប់ដកអ្វីអ្វីទាំងអស់ចេញពីតំបន់ព្រះវិហារដោយសាលក្រមនៃទីក្រុងឡាអេទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាធ្វើឡើងវិញក៏មិនខុសដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរអញ្ចែសំណួរសួរតើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប្រទេសចាំកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចនេះគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចែខ្ញុំឃើញទី1ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលតូចគ្មានអត្តពលគ្មានអំណាចហើយនៅផ្ទៃក្នុងកំពុងតែថែលថោលមិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយច្រើនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយអត្តពលខាងកើតអត្តពលខាងលិចអត្តពលខាងលើយើងគឺប្រទេសចិនសិតតែព្យាយាមក្នុងការដាក់អត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងអត់ឈរជើងរឹងមាំទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការខ្លាយខ្លួនទៅជាកូនអុកជាឧបករណ៍នៃមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកហើយមានឱកាសក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកវិរៈបាននិយាយពីខាងដើមហើយថាពីរឿងមហាអំណាចគេចង់ឲ្យទៅឈរអោបដៃហ្នឹងគឺរួចខ្លួនទៅហើយប៉ុន្តែគិតមើលបើលើកពីបញ្ហារវាងខ្មែរជាមួយនឹងសៀមគឺនេះវាជារឿងថាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលអាស៊ានហ្នឹងក៏មានគោលការណ៍គឺថាមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាចំនួនដែលជាមួយនឹងប្រទេសខាងក្រៅតាមធម្មតាកាលណាយើងចងជាសម្ព័ន្ធគ្នាមួយនោះគឺដើម្បីឲ្យបានកម្លាំងនឹងវាខ្លាំងសម្រាប់តតទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយនៅខាងក្រៅគឺបានន័យថាវាជាប្លុកមួយដែលមាន10ប្រទេសមានមនុស្សជាង600លាននាក់ហ្នឹងទល់ជាមួយនឹងមនុស្សជាង1300លានអ្នកអញ្ចឹងដូច្នេះតែនៅពេលដែលយើងថាអខ្ញុំប្រកាន់ចំហគឺថាផ្លូវត្រង់តែមួយដែលមិនទោះបីជាស្ថានភាពណាក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្ចីងាកមើលហ្នឹងតែហ្នឹងវាតែយើងចង់រឿងអាស៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកិច្ចការនៅពេលដែលអាស៊ានត្រូវនិយាយជាសម្លេងតែមួយតែយើងអត់សម្លេងតែមួយយើងនៅអោបដៃតែម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទ
តាមពិតបងម៉ែងកផ្សេងមានប្រសាសន៍នេះគឺត្រឹមត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវត្រង់តកតងរឿងមិនលូកដៃផ្ទៃក្នុងតាមពិតរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសគឺអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយគឺមិនលូកដៃប៉ុន្តែចំនួនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសទេដោយសារអាស៊ានតាមពិតគោលការណ៍ហ្នឹងគឺគេមិនចង់លូកដៃឯករាជ្យភាពឬមួយក៏ Cause Sovereignty របស់ប្រទេសនីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ានតាមពិតមិនមែនជារឿងផ្ទៃក្នុងទេជារឿងអាស៊ានពួកអីវាឆ្លងប្រទេសនឹងគឺមិនមានគោលការណ៍ប្រឆាំងទេតែអាស៊ានគឺជ្រើសរើសដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអត្តពលគឺអាស៊ានជ្រើសរើសមិនអើពើនឹងគឺជាភាពអយុត្តិធម៌មួយដែលជាក់លាក់ដែលខ្ញុំបានឃើញហើយតាមពិតជាប្រធានបទអាស៊ានមួយដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់អាស៊ាននៅពេលដែលយើងចងក្រងនេះគឺមិនទាន់ចងក្រងតាក់ទងរឿងគេហៅថាសន្តិសុខរួមទេមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងមួយ ណាដែលមាននយោបាយរួមឬមួយក៏សន្តិសុខរួមទេអាស៊ានបានជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរួមសេដ្ឋកិច្ចរួមនេះសោតមិនទាន់ឈានទៅដល់ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមាននៅពេលដែលយើងមានសេដ្ឋកិច្ចរួមដែលត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ប្រទេសនៅឆ្នាំ2018នេះគឺជាការហូរទំនិញហើយនឹងហូរនៃមនុស្សដែរជាកម្មករដែរជាពលករដែរប៉ុន្តែពលករដែលមានជំនាញប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរួមប៉ុន្តែទាំងគ្នានឹងដែរយើងមិនទាន់មានសន្តិសុខរួមដូចជា NATO ដូចជាក្រុម NATO ឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងមិនទាន់មាននយោបាយរួមទេតាមពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មិនទាន់មាននយោបាយរួមផងដែរអញ្ចឹងការឈានទៅរកនយោបាយរួមបាននេះតើខ្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលរបៀបជានយោបាយរួមខ្ញុំមើលទៅគឺនៅវែងឆ្ងាយមែនតើទន្ទឹមគ្នានឹងដែរចំពោះខ្ញុំបើសិនជាយើងមើលមែនតើកម្ពុជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយកល្អកុំលូកដៃទល់សោះបើយើងគ្មានលទ្ធភាពហើយលទ្ធភាពនឹងលូកដៃឬមួយលទ្ធភាពនឹងចូលរួមហើយយើងគួរតែឈរជាអ្នកសង្កេតការដោយមិនលំអៀងហើយបើសិនជាយើងមើលមែនតើក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាមានលំអៀងទៅប្រទេសចិនដោយសារថវិកាហើយដោយសារគោលជំហរមួយចំនួនដែលយើងបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ការទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចទីក្រុងឡាអេខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនកណ្ដាលខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការលូកដៃទល់សោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលក្នុង pressure ឥឡូវនេះយើងសួរនៅសំណួរមួយដែលបានលើកឡើងជាវិធានបទតាក់ទងរឿងមិត្តចាស់និងមិត្តថ្មីមិត្តចាស់គឺមានប្រទេសវៀតណាម
យើងនឹងត្រឡប់មកមិត្តចាស់
មានប្រទេសចិន
បាទនឹងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅជាមួយនៅវៀតណាមហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីថាជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមិត្តចាស់វៀតណាមប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងចង់ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនលោកកំពុងតែរងចាំនៅចុងខ្សែម្ខាងទូរស័ព្ទយូរហើយបាទលោកសុនធុនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទនេះលោកវិស្លាសម្រាប់ពន្យល់ឲ្យយើងស្គាល់ពីបញ្ហាដែលបញ្ហានៅចំនួនចំណុចនៃស៊ីលីទីនឹងគឺអន្តរជាតិដែលគេបានកាត់ឲ្យស៊ីលីទីនឹងស្ញាហើយហើយតែចឹងគេមិនគ្រប់អញ្ចឹងហើយតែស៊ីលីទីដើម្បីតតាំងផ្លូវច្បាប់ទៀតតែមានតឡាការអន្តរជាតិអាចធ្វើពីលើកម្ពស់ចិត្តឲ្យស៊ីលីទីនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាកត្តាណាស់យ៉ាងហើយទៅមកយសាលាការរដ្ឋនឹងគឺយកតាមច្បាប់អន្តរជាតិមកហើយចិនមិនព្រមអញ្ចឹងតែប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់អាងអំណាចអីទៅបានគាត់មិនគ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងហើយស៊ីលីពីនថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយគឺប្រទេសគេនិយាយទឹកដីហ្នឹងគេស្ដាយចំណាស់ហើយដល់ពេលបាត់កោះត្រង់មួយគឺតាមមកឆ្លងសោះទៅមានច្បាប់តែអស់ជ្រៅ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកវរៈតើមានតឡាការអ្វីទៀតសម្រាប់ហ្វីលីពីនទៅពឹងពាក់នោះបាទ
តាមពិតអស់តឡាការហើយគឺអត់មានអីដែលហ្វីលីពីនអាចធ្វើទេនៅក្នុងអន្តរជាតិនៅក្នុងគេហៅorders ពិភពលោក world order ឬមួយក៏ការរៀបចំ
អំណាច
សម្រាប់ស្នាប់ធ្នាប់អំណាចនៃពិភពលោកនោះគឺអត់មានយន្តការជាក់លាក់ទេតាមពិតយើងចាប់ដើមរួចឲ្យមានយន្តការដុល្លារការអន្តរជាតិនេះគឺជាយន្តការថ្មីអង្គការសហវិជាជីវៈនោះក៏យើងកើតបន្ទាប់ពីយើងមានសង្គ្រាមលោករួចទៅហើយយើងមានសង្គ្រាមលោក2ដងរួចទៅហើយបើយើងចាប់ដើមជំរុញមានអង្គការសហវិជាជីវៈជាយន្តការអន្តរជាតិមួយប៉ុន្តែជាយន្តការអន្តរជាតិដែលមានបញ្ហាច្រើនបំផុតมันមានជាដំណោះស្រាយទេហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកប្រទេសតូចៗគឺតឹងទ្រូងទាំងអស់គ្នាពួកអីมันមានភាពយុទ្ធធម៌ទាំងស្រុងទេប្រទេសដែលមានសេចក្តីដុំកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិលើសលប់លើគេលើឯងអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយតាមពិតដែលសារអញ្ចឹងហើយការយល់ដឹងពីតឡាការអន្តរជាតិនិងយន្តការអន្តរជាតិគឺជាភាពចាំបាច់មួយរបស់ប្រទេសតូចៗប្រទេសកម្ពុជាគឺมันខុសគ្នាទេបើសិនជាយើងដើរខុសយើងអត់យល់ពីស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិគឺយើងអាចដើរជាន់ពីអតីតកាលជ ូឆ្តនៅទស្សវត70ដូចគ្នាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមយើងគួរតែព្យាយាមក្នុងការយល់ដឹងតឡាកាដែលដូចជាព្រះវិហារអញ្ចឹងតឡាកាបានកាត់ក្តីដូចគ្នាប្រទេសពីរដែលមានអំណាចគឺអត់ព្រមអនុវត្តប្រទេសចិនជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសំណួរសួរទៅតើអ្នកណាធ្វើជាប៉ូលីសក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមតឡាការចម្លើយតាមពិតស៊ីសងការសម្រេចចិត្តរបស់មហាអំណាចបើសិនជាមហាអំណាចគាត់លូកដៃក្នុងការចូលរួមបង្ខំឲ្យថៃចេញអានឹងគឺថៃចេញមហាអំណាចជួនកាលគាត់មានកម្លាំងប៉ុន្តែជួនកាលគាត់គ្មានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយតឡាការរួចហើយគាត់មានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជំរុញទៀតសំណួរសួរតើតើហេតុអីបានមហាអំណាចដែលក្នុងនោះគឺក្នុងយន្តការអង្គការសហជាតិគឺមានឧត្តមសំទោសមាន Security Council ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងគួរតែលោកដៃក្នុងការជំរុញឲ្យថៃនឹងគោរពតាមសាលក្រមមួយដែលបានសម្រេចដោយតុលាការដែលតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិរួចទៅហើយហើយតុលាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងទេគួរតែយន្តការក្នុងការលោកដៃជំរុញឲ្យប្រទេសចិននេះថយក្រោយនៅលើចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយបើមិនថយក្រោយខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឈប់បំពេញទៅលើចំនួននឹងឬមួយក៏ការកសាងកោះសពនិមិត្តដែលកោះជាទៅជាមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកញ្ចក់ត្បូងនេះគួរតែឈប់ផងដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសន្តិក្រមប្រសាសន្តិសុខនៃអង្គការសហជាតិសំណួរថាក្រមប្រសាសន្តិសុខនៃអង្គការសហជាតិមានប្រទេសណាខ្លះប្រទេសដែលមហាអំណាច5នៅក្នុងនឹងដែលមានអំណាចវេតូអំណាចវេតូគឺអំណាចបដិសេធអំណាចទាត់ចោលគឺមានមួយធំជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលជាងគេមានទី2ធំជាងគេទី2គឺប្រទេសចិនទី3គឺប្រទេសរុស្ស៊ីទី4គឺមានអង់គ្លេសទី5មានបារាំង
បាទ
ក្នុងនោះនៅពេលណាដែលមានចំនួនគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនឬមួយកម្រិតនឹងរុស្ស៊ីគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិនឹងគឺជាប់គាំងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនគេចោទថាអង្គការសហជាតិនេះគឺជាតួអង្គមួយគ្រាន់តែជាកន្លែងទៅជួយគ្នាទេប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏ខ្ល้ายទៅជាប៉ូលីសពិភពលោកដែលថែរក្សាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកទៅបានទេបាទ
បាទលោកវរៈដោយសារតែមានការលើកឡើងទីមទីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺមានប្រទេសវៀតណាមដែរហើយយើងបានដាក់ប្រធានបទនេះឥឡូវនេះមានអ្នកសួរតាម Facebook គឺសុំយកពីអ្នកតែម្ដងគឺឈ្មោះរាមួយឈ្មោះវត្តមួយគាត់សួរស្ដៀងគ្នាគឺខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់តែម្ដងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមគាត់ថាបាទសូមអានតើប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលទាត់វៀតណាមចោលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងលើបកប្រជាជនដែរឬទេហើយសំណួរមួយទៀតគាត់ចង់គាត់សួរថាតើហ៊ុនសែនហ៊ានបែររកចិនដែរឬទេបើយួននៅពេញផ្ទះទៅហើយនោះបើបែររកចិនគឺបែរតែសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះតើលោកវរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានោះបាទ
ជាសំណួរមួយដ៏ពិបាកឆ្លើយបំផុតពិបាកឆ្លើយមិនមែនដោយសារយើងមិនហ៊ាននិយាយទេគឺពិបាកឆ្លើយដោយសារមានភាពសពិសពលជាច្រើនឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងមិត្តចាស់វៀតណាមនៅទស្សវត70គឺវៀតណាមគឺជាម្ចាស់នៃប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកាលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលបតប់ឡើងដោយវៀតណាមស្ដាប់វៀតណាមស្ដាប់បញ្ជាវៀតណាមទទួលបញ្ជាពីវៀតណាមបណ្ដាំគឺជាអ្នកបំពេញលើយើងដោយសារការទាត់ចោលខ្មែរក្រហមយើងក៏សោកចិត្តដែរបន្តែទៅគ្នាដែរវៀតណាមក៏បាននៅបន្តផុតពីការស្វាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំបន្ទាប់ពីវៀតណាមដកទ័ពខ្ញុំមើលទៅគឺវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាឥទ្ធិពលដែលធំជាងគេទាំងអស់គឺទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធាបានទេថាយោធាវៀតណាមនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាវៀតណាមមិនល្ងង់ដល់សាក់ដកទ័ពគ្រប់កន្លែងគ្រប់កណ្ដាលកន្លែងទាំងអស់ទេប្រហែលជាមានមន្ត្រីតបរបស់ខ្លួននៅក្នុងជួរតបរបស់យើងមិនដឹងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែមានសភៅដែលសិក្សាក៏បាននិយាយពីបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថាយោធាវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលហើយបើសិនយើងមើលពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមយើងមើលពីការរស់ស៊ីគឺយោធាវៀតណាមគឺច្រើនតែមានឥទ្ធិពលជាងទៅលើការបានផលពីប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាប់ងាកទៅចាប់ចិនសំណួរសួរតែល្អឬមួយអាក្រក់តាពិតវាមិនអត់មានអីកន្លែងណាដែលយើងគួរភ័យខ្លាចថាអាក្រក់ខ្លាំងទេដោយសារក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងបានផលប្រយោជន៍ថវិកាយើងបានជំនួយច្រើនមែនទែនជំនួយនឹងអនុវត្តខុសឬមួយក៏ត្រូវយកមកពុកអលួយឬមួយក៏ដាក់យកទៅប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអានឹងជាវិធានបទមួយទៀតដែលយើងគួរជួយគ្នាប៉ុន្តែយើងបានជំនួយពីចិននេះគឺតាពិតគឺជួយ មកយើងច្រើនទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺយើងជួយឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងវៀតណាមនិងចិនផងដែរបើសិនទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំមើលទៅយើងវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៅអនាគតយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមើលទៅមិនមានខាតមិនមានអីកម្ពុជាទៅធ្វើខាតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុងព្រួយបារម្ភគឺខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានប្រេសឆាយើងមានទស្សនីយមួយគឺថាវៀតណាមកៅយើងអាយ៉ងវៀតណាម 100% ខ្ញុំមើលទស្សនីយនេះគឺมันមានការពិតទៀតទេបើសិនជា 100% មិនយើងទៅចាប់ចិននឹងបានប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនមានយើងមិនអាចគោលឈោគោលជំហរប្រឆាំងនឹងវៀតណាមទៅលើឈ្នោះចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងនឹងបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាឥទ្ធិពលនឹងគឺមានប៉ុន្តែมันមាន 100% ដោយការវិតម្លៃដោយពីអតីតកាលឬមួយក៏ដោយភាគីមួយចំនួនទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការប្រយុទ្ធប្រយមដែរព្រោះអីការចាប់ចិននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រេះឆាបានដោយសារមានមនុស្សដែលនៅគ្រប់គ្រងចិត្តស្និទ្ធភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងឲ្យទៅដូរទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងមានការប្រយុទ្ធប្រយមមួយទៀតប្រយុទ្ធប្រយមដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមកហាក់ដូចជាមានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបព្វជិជនហើយជាពិសេសយើងនិយាយចំគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនមកពេលដែលមានអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីវៀតណាមធ្វើអីមួយដែលអាចឧទាហរណ៍អាចប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសជប៉ុនក្តីនឹងឈោអបដៃព្រោះអីគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីដែលគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងបាននេះមិនគ្រប់គ្រងចិនទេបាននេះតែគ្រប់គ្រងអាស៊ានដែលពិភពលោកកំពុងគ្រប់គ្រង
បាទនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងលោកវរៈខ្ញុំចង់កាត់លោកបន្តិចត្រង់ថាខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអនាគតយុវជនជំនាន់ថ្មីដែលនឹងចូលមកការអំណាចបន្តនឹងតើអាចគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមឬទេហើយពេលនឹងចម្លើយរបស់គាត់នឹងដូចជាមិនច្បាស់ទេគឺគាត់ឆ្លើយតែថាកម្ពុជារាប់អានមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់តដែរហ្នឹងប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកវិញលោកលើកឡើងពីខាងដើមនេះថាអាចមានមួយក្រុមដែលថាចង់ឲ្យងាកទៅវៀតណាមនឹងតើមួយក្រុមដែលលោកលើកឡើងនឹងគឺសំដៅទៅលើយុវជនជំនាន់ថ្មីដែរឬទេឬក៏ជាមួយក្រុមដែលមានវ័យចាស់ទៅហើយនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងកំពុងតែឈានចេញពីវៀតណាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាសញ្ញាមួយដ៏ធំគឺយើងចាប់ដើមចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងស្ដាយតាមពិតយើងមិនគួរចាប់វៀតណាមឬមួយចាប់ចិននេះតាមពិតទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេយើងគួរតែមានមិត្តភក្តិច្រើនជាមួយនឹងបរទេសដែលជាប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនប្រទេសខាងក្រៅប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តបានផងដែរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានឹងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរដោយសារបញ្ហាមួយគឺដោយសារបើសិនជាជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចងមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសទេជាមនុស្សប្រទេសបំពេញសិទ្ធិនោះផងដែរទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកផលប្រយោជន៍ធំផលប្រយោជន៍តំបន់ផលប្រយោជន៍ឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ហុំព័ទ្ធប្រទេសចិនជាផលប្រយោជន៍ធំជាងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺជាការប្រួយបារម្ភមួយរបស់ខ្ញុំផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីដែលវៀតណាមទៅអនាគតមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាបងធំនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវបងធំអាននេះតែមិនមានឈ្លានពានទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលសំណួរសួរតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកគេនឹងទទួលស្គាល់ខ្ញុំប្រួយបារម្ភថាគេនឹងទទួលស្គាល់ហើយបើទទួលស្គាល់បានន័យថាយើងមិនអាចគេចផុតពីភាពក្រោមឥទ្ធិពលហើយយើងមិនអាចឈានទៅដល់ឯករាជ្យភាពមួយដែលអាចដែលយើងចង់បានទេនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំតែងតែរិះគន់ទាំងសងខាងនេះដោយសារខ្ញុំមើលថាគោលនយោបាយដែលបានយើងបានគិតមកពីដើមមកគឺងាយស្រួលពេកមិនស៊ីសង្វាក់ហើយមិនស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំមើលទៅជាការប្រួយបារម្ភមួយបើសិនជាយើងអត់អាចឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិមួយដើម្បីយើងមានគំនិតដូចគ្នាតាក់ទងរឿងគោលនយោបាយការងារបរទេសជាមួយបាននេះជាមួយនឹងទាំងអស់នឹងទាំងមិត្តខាងកើតខាងលិចខាងលើទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលក្នុងការរួមគ្រោះមែនតើបា
ទអលូណាស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាតើកម្ពុជាជ្រើសរើសយ៉ាងណារវាងមិត្តចិននិងមិត្តវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់នោះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទស្រីម៉ៅមកទ
ៅ
ស្រីម៉ៅបាទសូមអញ្ជើញបាទចា៎ជួយទទួលវរៈ
បាទជួយសួរ
ចានិយាយទៅចាតាមពិតនៃវិធីដូចលោកពូនេះគេគាត់បានឲ្យយោបល់ច្រើនហ្នឹងទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាពីការដែលថាចាស់ពីបរទេសអីការអ្នកក្នុងខាងបរទេសប្រទេសអាស៊ីមិនទេខាងអីហ្នឹងដើម្បីមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មានបើថាមិនដឹងហើយអត់គេផ្ដល់មតិយោបល់ហើយមិនយកមតិគេទៅគិតពិចារណាថាវាចំណេញអីតែវាខាតអីដល់ជាតិដល់ជាតិនិងដល់សេដ្ឋកិច្ចវិជីវរដ្ឋគាត់អត់ខ្វល់គាត់មិនដឹងតែគាត់យកធ្វើគាត់ចំណេញអីមិនបើថាបើប្រទេសគេមិនមានលុបដៃគេយកតែគិតតែផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនិយាយធូរណាគេមិនលំអៀងទៅខាងណាប៉ុន្តែបើថាមិនដឹងគេផ្ដល់យោបល់ថាអត់យកទៅគិតពិចារណាវាចំណាយផងខ្ញុំថាថាដែលគាត់ស្អៀងទៅទំនោមប្រទេសមួយជំហៀងមួយជំហៀងអញ្ចឹងទៅចំណេញអីដល់លោកហ៊ុនសែនបើថាប្រទេសជាតិអត់ចំណេញទេប្រជាជាតិក្រលហេមលហាមជាតិនោះក្រលហេមលហាមទេអញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនស្អៀងមួយជំហៀងវាចំណេញអីដល់លោកហ៊ុនសែនបើថាជាតិដល់ក្រលអីចាហើយនៅក្នុងប្រទេសវិញអញ្ចឹងអ្នកងំរងថ្ងៃនេះទៅសាហាវខូខឹងនឹងបាញ់សម្រាប់ប្រជាជនលោកគុកតាមលេនឹងដងទីថាបើសិនរស់ចិត្តករនឹងជាមិនឃើញទៅប្រជាជនក៏ចូលរួមតាមដាននឹងទេគាត់កាត់អំពើសាហាវខូខឹងប្រទេសក្នុងប្រទេសទៀតក្នុងប្រទេសហ្នឹង
បាទសម្មុំជុំសំលួរច្រើនណាស់បាទ
ខ្ញុំថាការប្រើប្រទេសការបកទេសហ្នឹងតើធ្វើមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកែចម្រើវិជ្ជាវិញណាមកគាត់មិនទទួលកម្រិតរបស់គេដូចគេដល់និយាយឲ្យល្អល្អហើយដល់បែកគេមិនកាត់ផ្ដំតិចមិនល្អពីគុកវិញអញ្ចឹងណា
បាទនឹងប្រហែលជាតតបាទនឹងប្រហែលជាតតទៅសួរគាត់ហើយព្រោះលោកបរិយៈលោកបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលថាមានលក្ខណៈចំណេញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកាន់នយោបាយការបរទេសមួយប៉ុន្តែមិនមែនតែភាគីតែមួយខាងគឺតាមយោបល់លោកបរិយៈគឺមានច្រើនភាគីប៉ុន្តែលោកបរិយៈមានអ្វីបន្ថែមទេបើថាមិនមែនទេខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមដែរ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៅលើអ្វីដែលកញ្ញាស្រីមកបានលើកឡើងគឺល្អប៉ុន្តែនៅខ្វះមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមពិតគឺជាការពិតមែនលោកហ៊ុនគាត់គួរតែស្ដាប់នៅមតិអ្នកដែលឯករាជ្យពួកអីអ្នកហៃអើជុំវិញគាត់នឹងច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាយើងជាខ្ញុំទោះបើសិនជាយើងជាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនវិញតើតើយើងស្ដាប់ទៅអ្វីដែលឃោសនាដោយគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរិទ្ធីក្ដីការជេរប្រមាថអាយងយួនគ្រប់ពេលក្ដីក្បាលយួនគោះខ្លួនខ្មែរក្ដីគ្រប់ពេលក្ដីតើយើងទុកចិត្តបានទេតើយើងរៀបចំគោលនយោបាយមួយឯករាជ្យពីវៀតណាមឬមួយឯករាជ្យពីចិនទន្ទឹមគ្នាឯករាជ្យពីវៀតណាមឯករាជ្យពីចិនផងដែរហ្នឹងតើយើងទុកចិត្តបានទេហើយសំណួរសួរមួយទៀតតើយើងទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាំងស្រុងទេបើសិនជាមានមេរៀនដែលយើងបានរៀនពីទស្សវត្ស70មកហើយទស្សវត្ស70គឺយើងមិនអាចទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាំងស្រុងទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចជួយពិភពលោកបានហើយក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកដែរដោយលោកម៉ែនកូស៊ីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធាត់គឺដឹងហើយនៅពេលដែលលោកជួយជ្រាបយូបុសឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីគឺនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំពពាបានកកោកកាយទៅជារឿងមួយដែលអស្ថិរភាពខ្លាំងពេលលោកអូបាម៉ាឡើងមកក៏មានការដូរទិសមួយនៅគោលនយោបាយមួយដែលខ្ញុំមើលទៅសំរុំសំណួរសួរតើអ្នកណាគេឡើងទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាណត្តិក្រោយនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែលមានការបោះឆ្នោតនៅខែ11យើងនេះបើសិនជាលោកស្រី Hillary Clinton ឡើងឬមួយក៏លោក Donald Trump តើតើយើងទុកចិត្តបាននេះបើសិនជាឧទាហរណ៍បុគ្គលដូចជាលោក Donald Trump ឡើងជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនគួរទុកចិត្តបានខ្ញុំថាមិនប្រកាសទេដោយសារអញ្ចឹងហើយមានផលវិបាកមួយចំនួនដែរដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំអំពាវនាវថាតាមពិតការវិភាគសាគោលនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីទាំងសងខាងហើយទាមទារអ្នកទាំងសងខាងចូលរួមហើយឆ្លុះបញ្ចាំងកញ្ចក់មើលកញ្ចក់ទាំងសុខទាំងខ្លួនឯងផងដែរព្រោះឯងកន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលទៅលៀបពណ៌ដល់ឋានៈបាត់បង់នៃការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងតែម្ដងបា
ទចុះលោកបរិយៈជឿថាលោកស្រី Clinton នឹងបន្តគោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាលោកស្រីជាប់ជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់តំបន់អាស៊ីហ្នឹងបាទ
កម្មការតាមដានរបស់ខ្ញុំទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton តាំងពីគាត់ឈរឈ្មោះ8ឆ្នាំមុនម្ល៉េះគឺគាត់នឹងបន្តនៅគោលនយោបាយរបស់លោក Barack Obama ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងជាង Barack Obama ខ្លាំងជាងត្រង់ថាគាត់នឹងប្រើសេដុំច្រើនជាងហើយប្រហែលជាមិនមានភាពអត់ធ្មត់ដោយ Barack Obama ទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនប្រកាសជាអាចនៅបន្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬមួយក៏គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ ៏មិនប្រកាសជាដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋវិញអានឹងគឺយើងមិនទាន់ច្បាស់ 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការបន្តជាភាគច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុងក្រោយលោកគឺលោកវរៈអញ្ជើញមកពីខាងពូសាត់លោកវរៈកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ឲ្យសូមខ្លីលោកយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយបាទ
បាទជំរាបសួរលោកដៅកំសែងសូមជំរាបសួរលោកឧបរៈផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានខ្លីទេហើយនិយាយពីជំរឿនខាងវៀតណាមចំពោះសាខាណាគឺវៀតណាមជាប្រជាបិទចិត្តណាស់ព្រោះអីចូលច្រែងណាចូលគឺជាសាស្ត្រៃរូមក្នុងប្រតិទិនឆ្នាំ1979គឺបើមករាហ្នឹងឯងហើយបានអាចខ្លះបានទេដូចលោកឧបរៈបានលើកជំនុំមកអញ្ចឹងថា CK បានរាចឹងណាប
ាទហើយ
ចំណែកខាងមុខថ្មីចិនវិញសន្តិជាចាប់ទឹកជាជាសស្រូវគឺគេឲ្យសារពីអតីតកាលទេក្នុងពេលដែលចិននៅជាអតិកម្មរបស់កសរ
បស់បាទលោកឧបរៈយើងចិត្តអស់មកហើយតាលោកមានអ្វីសំណួរបាទ
សម្រាប់បច្ចុប្បន្នវិញកម្មវិធីទឹកជាជាផ្នែកមួយឯកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងយកផងមកកំភ្លៃតម្រងហើយចំណាត់ទីលទីគឺប្រទេសជាតិព័ន្ធទាំងឡាយផ្សេងៗគឺបោះឆ្នោតខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារអស់មកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអរគុណណាស់លៀបលៀប
បាទបាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងមានពេលសរខ្លីអញ្ចឹងឥឡូវលោកវរៈនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញយើងសូមអ្វីជាចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងចិននេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទ
តាមពិតដល់ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជួយគ្នាបានទៅលើតំណែងជាមួយនឹងវៀតណាមដោយមិនបាច់លៀបពណ៌អាចជួយគ្នាបានទៅលើតំណែងជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបាច់លៀបពណ៌ហើយបើសិនជាយើងអាចឯកភាពជាតិមួយដើម្បីយល់ដឹងនៅគោលជំហរអីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទើបយើងអាចខ្លាំងបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ